Herfið þau Viking Brugghús Það frá með hana Viking bjórin eða ekki Það mest allir bjór landsins Það mikið frá með þarna, mikið drukkið á hann En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla góða bræðið Vá, hvað gott
Dundur
Fílalag í bóði Dóminus Pantaðu pítsu núna og sittu eins og hundur í gluggakistunni og býttu með tunguna úti. Fílalag mun reyna að róa þig á meðan. Þú fær 35% afslátt af sóttum pöntunum ef þú pantar af dominus.is eða með appi. Kóðin fílalag. Afslátturinn gildir ekki með öðrum tilbúðum.
Já, nei, mækarnir er virkilega þengi
Þeir virka ekki
Jæja
Þetta alltaf dettin Frábært að sjá okkur öll
Jæja
Og maður á náttúrulega hversu ekki afsaka sig En afsaka samt töfuna Við ætluðum að keiri þetta í ganga aðeins fyrir En hérna
Bara hvað klassíst eitthvað
Já, það bara Hljóðmannin bara Þetta svona You had one job Dæmi sko Spila stefið sko Já. Við vorum að bíða eftir því Við vorum svo gíraðar hann fram í sko Og það var komin einhver gírun í gangi hennar sko Þannig að við vorum að stappa hennar Og þá vorum við tilbúinir sko Og við vorum bara að bíða eftir stefinu sko Og við bara kólnuðum alveg massíft sko
Nei, nei, nei
Jó,
við erum mjög gíraðir
Talandi að kólna sko Ég hérna Ég ætlaði að vera svona að því það sko það 13. júlí, við skulum ekki gleyma því í dag, eða ekki?
Jú.
Það ekki bara eins mikið sumar og hægt?
Ætti að vera pík
sumar. Pík sumar, af því að júlí heitasti mánuður, eða ekki? Hann hálnaði núna. Og ég í sko svona einhverju sumarskirtu og ég get ekki einhverjum verið í henni inni, sko.
Nei.
Mér nóg kalt, sko. Og ég hérna, ég að fá svo ömulega vond spil hérna í sumri. Af því að ég hérna ég var náttúrulega bara með einhver svona lungnabólgu eða eitthvað hann í vor af því að það var svo ókislegt veður.
Já.
Svo tengdi ég það beint inn í frjókornaofnæmi.
Já.
Og mér svo ömurlegt að maður fái frjókornaofnæmi þó það sé ekki sumar, skilur við. Og þetta alveg sérstaklega glatað hjá mér út af því að ég hérna ég var alls ekki með frjókornaofnæmi fyrir 3 árum var ég ekki með það. Og Þetta gerist þannig að hérna máum minn, hann með frjókornaofnæmi og ég var bara einhvern að segja við hann bara þetta bara, þú veist, það þú veist, ég var bara þetta ekki bara kvef þú veist, kvef á sumrin þú veist, þetta eitthvað frjókornaofnæmi og hann sagði hérna, já, og veistu hvað ég fekk þetta ekki fyrir hérna ég var 25 ára og þá byrjaði mér að líða og geða illa sko og ég googlaði þetta bara leiðan að fór og þá las ég það sem mjög algengt að þú fáir þetta eftir 30 sko Já, og þá vissi ég að ég myndi fá þetta bara, ég vissi það bara það var ekki möguleik ég myndi ekki fá þetta
bara Woody Allenast bara upp
og síðustu 2 sumur ég hef bara ekki fundið lykt síðan sko
Já,
okay. að ég, veist, ég alltaf með ógjastna mikið kvef á veðina sko ég með rosalega mikið kvef ég fæ fyrsta kvefið yfir til loka ágúst og svo ég bara með kvef bara stanslust það bara skiptist á að vera svona hérna NASA eitthvað ennishólu og lungna
Já.
Það fer bara svona upp og niður þú veist skilurðu ógeðslega vont stundum er bara öllum stöðum í einu bara það eru jólin yfirleitt hjá mér bara alveg hömming kvef alveg héðan og
svona í augunum
gerð mikið og daginn þá var ég sko að því að semst, þú veist að heilahimnubólga er basically bara kvef í heila himnunum í kringum
Já.
Og það svona síðasta víks skilurðu, þetta svona víks viljínur, líkamans
Já, minn eru bara búin að fá kvef allstaðar
Já, og þú veist, þetta bara þeir standa vörðum heilan,
skilurðu
Og ég fann
að Svo eins og bara hana, vekkurinn í hana, Game of Thrones hana.
Já, þetta þannig
já.
Þetta bara, Og ég var hérna, ég fann bara ég var líkjandi og ég var bara þetta er að fara sko. Ég er að fá heilahimnubólgu Þetta var bara ná slímhúðunum í kringum heilan sko. En svo bara kom sumar og ég fekk frjókun á honum og ég bara rétt slapp
bara,
sko.
Bara rinse repeat sko.
Ömulegt maður hvað erum að fá vont út úr þessu dæmi, sko.
Ná
Sétt Við vorum svo gíraðar á hann
Við erum gíraðar Ekki
Nei, ég að segja bara Við vorum sko, mála þeirra Við erum að, þetta, það verður það Við erum að fíla rock í dag mm-hmm. Og við, það verður rock líka á eftir sko Já. Og spila rock hérna Og hlaðfílar nýttan á eftir mm-hmm. Það bara rock
Bara rock
Og við viljum meina það sem þetta sé rock þóst í almennur mm-hmm. Í gangi sko mm-hmm. Þegar við fórum hérna vinirnir upp í sumabúsnaðum daginn Mm-hmm. Og þá spiluðu við náttúrulega bara rock sko út af því að ég held að sko venjulegur íslendingur í dag hann skortir svo mikið rock að um leiðan upp í sumabústað það sem að þú veist þá spilar hann bara rock hann vill rock sko og þú veist svo hann að hlusta okkur svona eitthvað rap og dót þegar aðrir heyra því að það var að vera eitthvað svona veist, ég held að
já.
Ég bara og þegar maður einn þá vill maður bara rock sko
já, já.
Og ég að tala bara svona handboltarokk sko. Fólk þarf svo mikið rock sko. Það bara að hlusta á krít og svona dæmi sko. Bara verður að fá mm-hmm. rockið sitt sko.
Það bara jartenging sko.
Já.
Já, það sem ætlum að taka í dag hérna, neymitt Hvað myndi að segja sko, myndi að svona nefna, þetta svona sjöunda rock bylgjan sko.
Já, alltaf ekki
New York Þetta svona, þú veist, eins og myndi taka tyggjó upp á gangstjétt á New York já. Og byrja að tyggja það aftur og henda það niður svo eitthvað annar myndi taka það upp og byrja að tyggja aftur og þú veist, þetta annað, þetta svona sjöunda skipti sem það gerist, þá erum við að tala það sem við erum að tala í dag, sko
já.
Og þetta meina ég á góðan hátt, sko, út af því að þú veist, strætin á New York eru að sko skila góðu, sko
algjörlega,
tyggja þess að því, henda því strætið og, mm-hmm. og hann veltist ræsið og eitthvað, tekur eitthvað annar upp
Rattakúkur
Já, jólstrar aðeins að því og svo bara hendir það niður aftur veist, þetta er að gera gott sko, fyrir viðkomandi
já.
Og þetta er það, sem, það er það sem við erum að tala sko, veist, það er bara end productið er svo fucking geggjað sko.
Og þetta er bestun
eða þú veist, því sem næst sko.
Ég meina að það þetta koncept sem bara trommur, bassi, gítar
já.
Lít eitthvað, þú veist bara þetta krítens mm-hmm. krítens kjarni sko.
Þetta er raunar krítens kjarni
sko. Það verið að besta það,
mm-hmm. sko. Ég einmitt það líka, þetta svolítið gott, góða búntur sko. þetta er miklu meira það Held, þeir alltaf voru alltaf, þú veist, þetta var svo fyndið sko, þeirra, við erum tala hljóðsettina Strokes og þarna lagið Hard to Explain er svona það sem við ætlum að svona reyna eitthvað, beina að spjóta okkur að í dag sko, hvað þú náum að
fældi bara í þessu nafni Strokes
Já, The Strokes Býtu, hvað er að segja?
Ég veit ekki
Nei
Eitthvað bara almennt
ekki um þetta þeir einmitt, þú veist, þeir voru alltaf sko, Strokes voru alltaf að tala um þetta, þú veist, þeir voru alltaf að tala um að þeir væru skilur miklu meira svona velvet underground eða eitthvað svona, þeir hafðu bara veist, að þeir nefndi eiginlega bara velvet underground og svona, svona þannig bönn sko þeir, til dæmis nefndu það í viðtölum að þeir hefðu aldrei hýrt hljómsveitina television sem fáránlegt sko, þegar þeir gáðu veist, voru að gefa út þessa fyrstu plötu sína sko þetta miklu meira credence skilur, þetta miklu meira bara þú veist þrý hljómar og fuck you, dæmi sko. og bara þú veist, og bara, þetta er meina líka á góðan hátt, sko. þetta er bara þú veist, bara verið bara, þú veist, bara sæti pretty boys bara í ógæslega fullkomlega snjáðum galla jakka, þú veist, og með þetta svona wasted hana elegantly wasted lookið, alveg bara nelt, sko
Já. Er það ekki alltaf solid eða?
Alltaf solid, sko Okay. bara þú getur bara getur farið með svona look bara í hraðbanka og það bara kemur bara svona face recognition dæmi og bara hann gefið þig pening
ég var með megas í hraðbanka ég sagði í gær það var svo skrítið sko. Ég var eiginlega með honum í hraðbanka sko, því ég vissi aldrei hvort að hann var í rauðinni fyrir aftan mig eða stæði bara alveg við hliðina mig sko Og hérna Já En hérna, sko, elegant wasted
Já
Já, þetta er málið Hérna, ef við ekki bara fara hans yfir þetta Við erum að tala um hérna Hérna Við erum að tala um Heitir þetta ekki Er þetta ekki elít Hérna, móturskristofan
Jú
Já
Jú
Já Við, sem þetta, Julian Casablancas
Casablancas, pappi Julian Casablancas, aðalagahöfundar og, og svona frontmaður Strokes stopnaði sérst elite model model skrifstofuna í bara Manhattan svona, sem bara einstæsta
70s, eitthvað,
70s drulla sko.
Já og, og þetta, er, þetta endaði á sem að það var gerð heimildamynd svona í kringum 2000, eða svona 98
já.
Sem sýndi veist, hversu mikið rugl þetta var orðið sko.
Já.
Þetta voru bróðnir einhverju ógæslegir gæjar bara á snekkjum fyrir utan bara einhverjum miður hafinu
Já, ég meina, þú veist, what do you expect einhverju fucking Manhattan delar að díla með mótel
þetta er bara þetta, enda, þetta er það sjúkasta sem ég hef séð
já,
þetta gekk algjörlega fram með mér þessi heimildamynd sko.
Já, það, ég veit ekki hvað þannig sko.
Nei, meina, þú veist, miður hvað fólk hneikstast á í dag, sko, þá er þetta, þetta það var bara svona hidden cameras bara, og þetta eru gæjar, annað, kassa blanka skamli og félagar, sko
já.
Þeir voru að taka bara einhverjar underage pýjur einhverjar báta bara fyrir utan kann
já.
Og sem höfðu skráð sig bara þú veist, skilur bara, bara þú veist,
já.
Eitthvað skilur bara já. Stelpur úr bara kópavóum þessa heims
já.
Bara komnar allstar
já.
Bara rík, bara uppgötaðar eitthvað og einhvern lista og tekna okkar námski og það, þetta endaði bara allt í geninu bara á einhverjum ófreskum
já.
Einhverjum bát og þeir voru ógeðsleir
já, ok
já. Og þetta var alltaf afhjúpað sko
Einmitt.
Og hérna og ég meina samt gæinn þessi gamli hann er örugglega er þetta var sonur hans er bara er Julian Casablancas
já
og pældi í þessu nafni bara byrjum þú veist
sko við getum farið í gegnum þetta við maður tala Julian Casablancas sonur hérna stopplanda þetta bara stæstu módel fyrirsætu umbóðskrifstofu heims
hann eru peningar og fegurð
og fegur og bara svona
píska og,
já, svona, og bara dekadans bara frá, bara frá fyrsta andadrætti þú veist í alvörinni hann bara hann er búin að vera í einhverjum djúpum Manhattan
strákurinn þá
já eða þú veist ég meina við bara ímynda sig bara þú veist eitthvað svona veist, hann er fættur hvað hann er fættur 79 eða eitthvað leis þú veist bara komið bara inn í einhver svona,
eitthvað svona, svona hann fættist í Studio 54
bara algjörlega sko hann var getinn bara
og fættist þar sko
já getinn og fættist
það var einhver svona einhver disco læknir sem bara tók á móti honum einhver bara einhver svona Jewish bara geðvegt góður fæðingalæknir
já bara Dr. Groove
já sem var sem var samt bara á gólfinu
já bara í fucking hjólaskautum bara tók á móti
tók á móti honum sko
og
er sko bara nafnið sko
ég veit að Julian Casablancas
Casablancas
já
þú veist ég veit hætt mér að Casablancas sko. Bara Julian
já Julian er gott sko en Casablancas bara það neglir þetta sko.
Svo bara
svo erum að tala með Albert Hammond Jr. Son Albert Hammond þú veist sem að samti It Never Rains in Southern California sko sem er Gibraltar riðill frá 70-sinu sko já. Og sko
hann er frá Gibraltar
hann er frá Gibraltar sko. Hann, hann sko hann er, hann er pappan sin, er semst, Albert Hammond svona singer song 70s deli sem samti hérna the air that I breathe og hérna sem Hollis gerði frægt og og hans stærsta lag It Never Rains in Southern California sko, sem svona algjört sem við kamsa á við fíla á og hann og mamma sér heldur sænst módel heima rétt og veist, þetta er allt svona sko. þetta er genapúlið sem að Strokes að koma úr sko, og svo erum tala Fab Moretti Fabrizio Moretti sem er sko, brasilísk ítalskur pappan sér brasilískur businessmaður mammans já, ítalst módel og það trommarinn þú veist en þau voru ekki eitthvað svona brjálaðislega efnu þú veist Albert Hammond og hérna Julian voru svona super rich sko, voru bara svona þú veist, komi, þú veist, ég held að Albert Hammond eldri hafi fjárfestað sínum peningum vel sko og bara
þú veist, já.
Þú veist þeir Albert Hammond og Julian Casablancas
hann er svona hvernig mæta í Ellen þáttinn
já
bara í bara ógeðsla bara nýjar tennur
já,
bara,
alveg... virkilega gott based hann sko. Og hérna, þeir sko Albert Hammond og Julian Casablancas kynntust í einkaskóla í Sviss og þetta er sko einkaskóla það sem var sko bara, royal, bara konungsfólk Evrópu og hérna, miðausturlanda miðausturlanda og svona bara fer þangað til að læra frönsku og eitthvað svona þeir kynntust þar sko
og bara sonur fyrstast af Brúnei
já,
og með þeim bara í
já,
bandi
já. Já. Þú veist, þeir voru bara með honum í skvass þú veist, hvað sé, sko.
Þetta er ógeðslega gott sko. Þetta er svakalegt sko. Og hérna
svo er að tala Nick Valensi
Hann með þetta Ukrainian
Nei, það það hérna já. Hann hérna Nikolai hann rússneskt franskur svo,
hann svona kinnbeina
hann svo eini sem sko, sko hann svo eini sem ekki mjög ríkur og ekki ógæstlega sætur, allir hinir eru ógæstlega sætur, basaleikarinn sko basaleikarinn
bara svona kinnbeina gæðan, hann rússan
Já,
hann samt svona
hann mjög sætur, hinn allir alveg svona ógæstlega sætur sko.
Nei, sko, heru, hérna, sko þessi gaun náttúrulega samt valtar yfir þá í einhverju svona sko, actual, svona einhverju high fashion runway looki, sko
Menar,
bara svona catwalk
Þú veist að tala með þetta daginn með kroatíska liði sko. Þú veist að tala með þeir voru allir sko, þeir voru allir með einhverju runway look sko. Ég var ekki alveg að, að tengja við það sko. Já, með svona, ég veit ekki alveg hvaða runway þú ert búin að horfa á sko.
Þeir eru með runway, þeir eru með það þegar kramareit svona sem kemur alltaf inn að bekknum og hann skiptir þeir skipta, þeir eru búin að gera undanfanda tvo leiki þeir skipta út annað öðrungæja þeir eru báður svona runway
Já, look, lukið, sko.
Bara fór lukið, bara eitt ferskari sko. Nei, en svo reyndar Luka Modric með, hann með singur songuna til Luka sko. Bara, hann bara svo Tom Petty
Já, hann svo Tom Petty
Hann bara með
ógeðist Tom Petty, sko.
Hann bara með geðveikt Luka
Já, hann með gott Luka, sko. Hann með mjög gott Luka sko. Ég, sko.
Ég alltaf hann bara slafa megin í lífinu bara með allt, sko. Þannig að ég held bara með þessum gæ
Já, Nikolai, hérna Font, hvað hann, hvað eftirnafnið þér?
Ok, hann rússnensk franskur
já.
Já, ok
Og Nick Valensi hann svona eiginlega mesta pretty boy sko. Svona, bara svona alveg bara svona hann svona, svona bara svona gæti verið bara eitthvað svona Calvin Klein drulla sko. Og hann okay. Ég man ekki alveg hvernig hans blanda var sko. Hann var eitthvað svona ítalst bara, þú veist, bara eitthvað svona ítalst
Portugalst
Portugalst, bara eitthvað algjört bara jackpot dæmi sko. Og þeir sko Nikolai og Julian kynnast í frönsku skóla í New York og Manhattan sem bara svona, sem ekki dýr þú veist, frönsku skóla og sko, Nikolai kemur ekki ríkum mættum, hann svo eini sem ekki af einhvern svona ríkum mættum og þeir kynnast þar sem bara svona út af því að hann þurfti að læra frönsku, Julian, til þess að komast til Sviss og komast í svona þennan hann evróska dýp hefða skóla sko. Og þeir kynnast þar þegar þeir eru svona 13 og Svo kynnast Fabrizio, Nick Valensi og
Spotbreds
og Julian í einhverjum svona skóla sem heitir eitthvað svona Dovse sem er eitthvað svona Manhattan skóli sem að þú veist Truman Capote var í og Paris Hilton og svona algjör svona sósalítu svona bara svona bókmynda og bara svona Deep Manhattan drulla sko. Þeir voru þar og þeir stopnuðu bandið þar Já. Og Nick Valensi var fengin inn og hún kunni ekki á bassa og svo þegar sko Albert Hammond flyttur aftur heim frá LA, hann flyttur beint frá Swiss til LA og þar í einhvern skóla og svo flyttur hann til New York til þess að fara í einhvern svona listaskóla þar og þá gengur hann í bandið og þá verður Strokes til veist. Og þetta bara einhvern svona elítu delar sko veist, bara orðum það bara höfum það bara upp á borðinu sko.
Og stundum er þannig að elitu delar, þeir negli þetta best.
Ég veit
að. Og því að sem er svo ósækjant fyrir sko fátækt og ljótt fólk.
Já.
Að bara Já. Það bara ef að parir í því skilur við, að því að það svona innbyggt í mann, maður hugsar við hvað það verst af öllu. Mm. Það þegar að fátækt og ljótt fólk er líka ekki líka óheðalegt.
Já.
Að því að maður hugsar alltaf eitthvað svona já, hann á engan peninga en hann með gildi veist, hann ljótur og hann á engan peninga hann með gildi
nei. Svo líka bara óheðalegur
já, bara heldur fram hjá bara á lélugur sko. Bara latur og bara nennir einhver sko. Og hérna, þessir náungar hérna voru alltaf með eitthvað artistic vision burt sér frá einhverjum veist, mjög sterkt nefnilega, ég held að þetta sé sko Fyrst og fremst dróð svo mikið svona hildar artistic vision
Já, og ég held að það sé nokkurn veginn svona svona konsensus eða svona, það er allir á, bara svona sammálum það að Julian hafi leitt það dæmi, þú veist, hann samti flest lögin eða eiginlega öll lögin og svona stýrði skipinu, sko og
En það er vokallinn mikið að það er hátt hann að hjá þeim, sko
Já,
ég myndi segja að því hann er ekki eins og að syngja hátt, sko
nei.
Hann er að syngja lágt sko
og hann með út af því að
þú veist hann syngur sitjandi
hann syngur sitjandi
já
og í gegnum PV æfingar magnaðar sko basic
hverju syngja sitjandi
þú veist BB King
já
bara fólk sem hefur ekki val sko
ef það ókist ég veit það finnst ykkur ekki geðvett að, að Strokes í sungi sitjandi
já
Mér finnst það sko
Lennon var að vinna með þetta á eitthvað svona White Album eitthvað svona syngja liggjandi eitthvað svona eitthvað svona concept drulla eitthvað en þú veist já þetta bara spoilbratt dæmi sko
Já Hann syngur við sko ég reyndar eina sem ég hef fyrir mér í þessu eitthvað allir var að lýsa fyrir mér sko hann sá þetta í einhverju mynd hann syngur eitthvað svona
Já
Er þetta ekki rétt? Svo með hérna upp á svona Já Það ná einhverju svona þrót dæmi sko
já, 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 já. Er. Svo er líka það sem fyndi út, hann í þessu dæmi og svo hann sko krúna, sko, þú veist, hann svo mikið svona, sem þú veist það sem í raun og veru, þú veist, þessi staða mjög, sko, tilvalin fyrir krún, sko
já.
Þú veist, þetta bara, þetta eitthvað hérna, þú veist þá getur hann verið, þú veist, í þessu bara látið þetta svona einhvern veginn liggja, einhvern veginn mallandi undir hugun á sér, sko
en maður, þetta skiptir bara svo miklu máli í öllu, bara hvernig þú situr eða stendur já, að, hérna bara þú veist lið, þú veist stundum hittir maður fólk sem einhvern veginn svona sperrt þá veit maður bara hvað það að fara að segja og hvernig það ætlar að segja það lið sem alltaf einhvern veginn eitthvað svona fatt skilur þú veist ég hérna þú veist ég fór til baklæknis sem var tauga sérfræðingur sko
ég veist ekki
að ég var svo mikla bakverki sko
ég veist ekki
að og ég byrjaði að segja við hann því kom inn ég sagði eitthvað svona Já, ég veit náttúrulega að ég þarf að sitja betur af því að við verðum sagt við mig alveg frá ég var lítið að maður er að sitja svona beinn eitthvað svona, þú veist, annars verðum maður bakveikur maður að sitja beinn og svona þjálfa baki upp og vinna tröst, eitthvað svona og hann var eitthvað svona býtu, akkur hættur að gera það og ég bara, að það betra fyrir baki hann bara, nei, þú veist er þetta eitthvað gott fyrir bakið? Eitthvað að það sé alveg beint svona þú veist, svo gerði hann eitthvað svona þetta ekki ógislega gott fyrir bakið, horfðu á það bara, og svo sagði hann bara þú gerir bara eitthvað svona svo gerir eitthvað svona og bara eitthvað, þú veist það bara eina sem gott fyrir bakið að vera ekki að drepast og verkjum
já, bara
bara sem að sagði
bara verð til Playstation bara á chillaði bara á bara liggðu illa í sófum bara
já, ég illa í þetta ekki bara, hafa það þær
hafa það næslega, næs sko
bara svo Örn Árna
bara þærlega sko en hérna já
sko, ég var að tala bara þessa kyrslu sem sko
nei, byrjum aðeins við erum ennþá að leggja borð sko
já, rétt
já ok þannig erum við þannig bandið voru til þetta 1998 Þeir eru allir búin að, og Julian og Albert Hammond eru að leiga íbúð saman ok, og ég myndi ykkur það, þessi tveir sem voru í Sviss eru að leiga íbúð saman veist, haldið að þeir hafi verið að búa í ykkur kjallarhólu sko? Ný þeir hljóta að hafa verið ykkur geggjaðri, loft eitthvað svona, eitthvað lower east side gúmmelaði sko.
Þeir voru í Friends íbúðinni
þeir voru bara, í Friends íbúðinni sko.
Þeir voru bara nákall í henni
bara, hún sem ekki til en þeir voru búin að láta endurbyggja
að þetta 98 þeir voru í svona þessi svona Friends íbúðin þú veist það allt svona eitthvað svona eitthvað svona eitthvað svona vegginn málaði með svamp eitthvað
svona
hippie stæl eitthvað svona myndarammi sem er ekkit bara útram ekkert þetta bara rammin eitthvað svona
þeir voru því þeir byggu saman og þeir stoppaði og þetta band var til og þetta 1998 þetta svolítið mikilvægt að vita hvað þetta band kemur skur, þeir, þú veist, það sem í gangi 1998 þau myndu öll eftir 1997 það sem að sko Latin Explosion drullan gerðist þú veist, við erum ennþá bara í sárum eftir það sko, það sem að
Ricky Martin
og J-Lo og Santana og allt þetta dæmi og sprakk og Kristín Aguilera þetta var svona þessi Latin Pop Explosion sem að gerist 1997 sem að slefast yfir 1998 og þegar 1998 kemur þá þegar koma byrjar hérna numetal drullan þú veist sem að er, þú veist, það er að dusta það af sér, sko, þú veist, það er bara grín, skilvist, bara eitthvað Limp Bizkit og Linkin Park og svo leist, það er bara, það fer ekkit svo mikið í töðan út, maður getur, þú veist, eitthvað þegar bara tekið það sem eitthvað svona dæmi, betur, þetta er bara þetta
subkultúr,
en svo var sko, já. Það versta það er, þannig að adult contemporary rockið, sko, sem var í gangi á sama tíma, sem að á Íslandi heitir Humboldt Rock, þú veist, Nickelback og Creed og hana, þú veist, Dolphins Cry hana, og
Look at that photograph
Já, þetta dæmi sko. þetta er sko
þetta er bara kanadískir bara blóted gallajakka
kalkalakar sko
já. Rottalegt sko
þetta er 98-99
Kid Rock
já. Þetta dæmi sko, þetta ógeð sko og þarna svona þetta hana...
Kid Rock er reyndan, hann er Liam Gallagher Ameríku
já, hann má segja það
og hann var hækka, ég fatt að það
en hérna það er svona, þetta er í gangi mm-hmm. þegar þeir eru að vera til og þeir fara að gera þetta svona 70s þú veist, það er ekki þetta kallið þetta neitt annað heldur en bara 70s mm-hmm. revival mm-hmm. dæmi sko mm-hmm. og
bara konverskotnir alveg klárir
með konverskotnir og... alveg klárir já. Og bara svona og smurð svona
pinnbólvélar eitthvað svona
já, og Heineken Heineken í gleri Heineken í gleri
og svona sjálfsala sem virki ekki
já, fuck this shit
já, svona gler og ljós og svona drast já
þeir koma úr þessu dæmi sko, þeir koma hana með og þannig þú veist þannig líka þetta líka tengist mjög mikið þeir þú veist bara svona þetta svona blokk dæmi sko þetta svona þessi blokk heimur sko mm-hmm. þetta svona í peak eða í raun og veru hápunkturinn kannski svona 2005 eða eitthvað af svona blokk dæmi þannig þetta springa út þú veist í raun og veru hvað var þetta kallað svona bara svona punktur
blogspot.com
eitthvað eða hvað hvað þú veist hét bólan hana
.com
.com já einmitt nokkulega bara þess þessi bylgja að virkilega fara í gang og þú veist með síðum eins og bara þú veist Pitchfork og NME
Já, og fullt af blogs
music blogs þetta dæmi og þeir eru hana detta inn akkurat hana 2000 og 2001 þar sem þeir eru að gefa EP-plötu sem heitir Modern Age sem eru svona demo sem að þeir, ég held að þeir endur
skýtsónda alveg vel
skýtsónda sko, allt í góð en ég held að þeir samt vinn endur þar sem deil, ég held að öllu en að þeir plötu endi svo á seti ef ég maður rétt sko en þeir, svona, þeir endur vinna það svolítið og gefa út þetta og senda þetta dæmi út og eru sænaðar hjá Rough Trade mm-hmm. og Sétu, í Bretland sænaðu fyrst
þú veist þetta heit Bretland pikka upp svona þeir eru bara, bara Union Jack eru bara bara heyri eitthvað fresh from New York sko.
Það er bara eitthvað gauður að koma í konver sko.
Þetta er bara eitthvað gauður að bara taka kóka í mig já bara komni eitthvað Delta Airlines bara business class dæmi bara, bara strax
bara take the red eye bara
pússa skóna bara að leiða bara græða geggjað á þessu sko
þú ógeðslega að gíra þér
Union Jack nærbuxum bara alveg til í þetta já spertir
breytar mættir sko bara first on the scene sko
það er til að gera það alveg svo Sherlock fórum daga sko
já
fyrstir á vettvang
fyrstir á vettvang
ok
og hvað meira
ég meina þú veist þetta er bara svo mikið launch svo valtað er yfir heiminn sko.
Já, svo þú veist þeir eru sænaðir þarna og svo bara faraðir að byrja að spila bara, þú veist, og þetta er á Mercury Lounge í New York sem er bara svona búin að vera vel mallandi heitur tónleikastæður í svona 20 ára undaginn uh-huh. og bókarinn á Mercury Lounge sem uh-huh. manni hvað heitir hættir bara quits his day job bara til að verða umbóðsmaður þeirra uh-huh. hann bara sér þessa 5 pretty boys uh-huh. bara, og bara með þetta sound uh-huh. veist, og þetta attitude
hann bókaði, bara, viðustu hvað fyrsta sem hann bókaði Broadway í Ármúla að fá beint í það sko yeah. bókaði, það var bara þetta eftir að fara í Broadway í Ármúla
já, já. Já. Hann bara þetta þarf að fara þetta þarf að fara bara, ég, bara þetta fara beint 104 eða Reykjavík bara beint á og
þú veist stemning maður
þeir fara sko það,
þetta er já
já
við erum bara að tala almennu það líka erum við ekki sálega í að sko Strokes það sem þeir hérna virkilega keyra í gang það er svona stemning eins og er á þessum bar hér sko Við, svona,
þetta er bara svona breeding ground það er líka pæling sem ég var að hugsa um daginn veist, bara, þetta band er svona eins og það hafi orðið til svona úr bara svona veist, bara eins og sveppur veist, bara svona metamorfósast þetta er svo fullkomnir gaurar eins og hvernig þið lítu út og svo backstoryið og bara þú veist músíkinn þeir spila og, og hvernig þeir skilinni þetta bara svo, þetta hafa orðið til sem svo bara svona einhver svona einmitt bara einhver svona fucking gró þú veist bara í þú veist einhver svona út bara einhver svona einhver mörkir lands
já þetta bara hlaut að gerast
já, bara hlaut að gerast
þetta svona líf á jörðinni það voru rétt skilir þinn svo kom einhver elding og bara
og svo bara kemur eitt bara svo skrýður upp á, upp á úr sjónum upp á strendina bara, það bara stróks þetta bara hlaut að gerast
já, þetta þannig algjörlega sko
og þeir delivera svo fara þeir í stúdíó og delivera
þessum við svo já
ég eiginlega fullkomni rockplötu sko þú veist, það bara hún gjössanlega skotheld neklu maskína sko sem heitir Is This It ekki spurningamerki
nei,
nei.
Nú, concept bara þú ert svona það bara Is This It þú veist það bara það bara það ómikið svona existentialismi í þeim bara boarding school í Sviss þeir voru bara að lesa Camus ómikið þess að leifa sér að spurja bara já. Þetta það það bara svo sjálfsagt að lífs bara orð þín séu bara þetta það
þetta nákvæmlega dæmi þetta bara þessi gaurar svo þeir lífsleiðir bara fyrsta andadrætti sko
þú veist þeir
bara
er gott,
þeir bara fucking
Ennstað,
bara veist, jaded from
jaded
birth
dæmi maður en það hafa þeir bara þú veist þetta svo mikið svona eitthvað backstage fuck you bullshit þú veist í gleri, bara kjaftaði sko, bara tala með einhverja sæta stelpur bara mulningur búin að eiga sér stað bara ár eftir ár sko. Þeir, bara allir dagar eru eins sko.
Is this it? Ekki spurningamerki staðhæming
Is this it? Pæliði að maður bara í einhverju svona bara búin að lifa hefur þessi myndir að nowhere eftir Sofía Coppola hefur einhverju enda að séð hana hún heitir
Somewhere
Heitur hún það?
Ég veit ekki
Nei, ég held að hún heitir Nóver
En ég veit hvað myndir þess að tala
Sko, Sofía Coppola er þessi indi
Herri, það má bæta því við að sko, þetta er svo fyndi, sko Roman Coppola, bróði Sofía Coppola legst þér öllum innböndum fyrir
Uðvita.
Út af þetta bara eitthvað svona fucking New York drullu elitu royalty
skilur, það sem allir þekkjast
Allir þekkjast, auðvitað þekkja bara, já, Roman bara, hérna, bara, sonur
Heirðu, varstu að fá svo skó Nei, bara, Woody Allen var lónum hérna
Já,
ok
bara, já, Hvað fyrst hérna jakka? Já, hérna
Hvernig Vanderbilt
Þetta
er eitthvað svona hana, bara, Stephen Rom? Vanderbilt
Já,
hann Hvernig svona fastigna mógular sko, í bara í 17. ætli Eitthvað svona, þú veist, algjörlega bara, þú veist En hérna Nowhere myndin, fjallar basically Sofía Coppola skilur sem við myndu að segja, ei, frábær leikstjóri hefur ekki stíði felspor, en þú veist, hún hefur gert myndi sem engin mann eftir, greinlega, og ein heitir Nowhere
Somewhere
og heitir hún það?
Já
ok, mann ekki neitt svona þannig, ok, þá hafa allir séðan að ekki já, já auðvitað, nei, engin þannig að Stephen Dorff leikur íni heitir hann það ekki,
já
það er gaunin sinn leik sem satt Stu Sutcliffe í myndinni Backbeat
jú.
Já. Sem er myndin bílana, 90s myndin bílana og hann var ógeðslega heitur þá sko þessi, hérna, Stephen Dorff þetta er eitthvað svona írskur naggur sko bara eitthvað svona
Irish American
já, er hann Irish American, já Boston banger, sko, mættur sko svo bara, var ekki að frétta á hann er bara, þú veist, uppþotnaði leikari þá var hann kastaði í það, hérna somewhere það sem að fjalla bara mann sem bara í svona strokes lífi alltaf bara svona eftirparti mulningi með einhverjum supermodulum og keirir einhverjum sportbílum og bara með einhverjum svona þriggjadaga skegg bara immaculate og myndin sko bara það og þessin eru nógsta leiðin sko. Bara is this it sko bara töff það var punkturinn sko ok sko, við skulum ekki gleyma því að það sem Strokes fyrst og næst að delivera þeir eru að delivera í þessari latin bylgju sem hann í gangi og þannig Nickelback þeir eru að delivera rock kyrslu og kyrslu
og það, það, það líka það, veist, ok, við erum búin að vera að tala mjög mikið bakgrunn þeirra sem eitthvað svona Pretty Boys Trust Fund dela en þeir sko þeir delivera sko, sem er eiginlega ógisla þeir eru svo næstu pirrandi sko. Þeir eru svo, þeir standa undir það er dæmið, þetta var hæpað ógeðslega mikið upp, þeir eru þið ógisla vinsælir og mjög mikið talað um á þetta þeir skítlúkuðu og skít deliveruðu á tónleikum, þú veist, áður en að plata kom út og svo þegar plata kom þá skilaði hann sínu skilaði bara allir voru bara, bara ja, ok, þetta er svona gott
þetta er svona ógjöfst
það er ógjöfst að sjálfgjöfta einhver komið með svona algjöra fokkin neglu og eða, þú veist, eftir svona mikið hæp sko, að geti, og sem er plata sem er stendur ennþá en, bara er ennþá bara, þú veist
þeir delivera því að þeir eru að gera bara það sem þeir segjast er að gera þetta eru strokes
Já.
Sko, þú veist, þetta lag sem við erum að fíla núna þetta er downstroke visla
sko. Já.
Og sko, þetta er lest chuchu style sko. Já. Nei, sko, það sem að fólk vill fyrst og nefnst, það vill láta keira yfir sig þú veist, bara þú veist, það vill ekki einhvern veginn svona flækjast í melodíu og vera eitthvað svona eitthvað að nú ég að syngja með, skilur þú veist, fólk þráir að sjá bara ljósin bara á, þú veist, veginum og bara, skilur svo bara að búið, sko þetta þannig, sko
þetta þannig, sko
bara, við vorum núna að tala um þetta, þetta hard to explain að því ég prenta á textan
já, tökum hann
já, en ég bara líka, þá sagði, þú sagði eitthvað, betur, hvað hann aftur? Það veit að engin
Nei.
Út af því, þú heyri bara það bara eitthvað massíft tjú-tjú-drein að koma bara úr Lower East Side sko. Og sko, svo var ég að skoða texta og það, hann ógeðslega langur sko. Og ég kannast ekki við neitt hérna sko. Þetta bara, þetta einhver saga alveg fyrir alls konar drastli sko. Hard to explain
já.
Was an honest man Ég múið að segja eitthvað Was an honest
Já, þessi meðaldi alltaf fáraleg Was an honest man
En við þók ekki að byrja þannig sko
Já.
Asked me for the phone Tried to take control Oh, I don't see it that way Vist, bara, Hvað? það það sem ég dyrka sko það, bara, þú ert, það engin ágreiningur komin
Þetta dæmi
Þú ert strax verið að ég sé það ekki
Þeim svo fokk saman
Já, þetta svo drullu saman Þetta bara, hann var heiðalegu maður Bæði mig um rétt að sér síman Það ná völdum Ég meni, ég sá það ekki þannig Eitthvað rugg Og hann segir það mér þess aftur I don't see it that way Eimin, Bara algjörlega bara, We shared some ideas All obsessed with fame Þetta bara svona eftirpartís Mullnings rusl sko. Ok Says we're all the same Oh, I don't see it that way
Nei.
Og öllum við líka sama það sko Já. Þú veist hvernig I don't see it that way Svo kemur bara Raised in Carolina
Emitt, það bara hvað
I'm not like that
Nei, emitt Það ég var bara alinn upp í Swiss
Trying to remind her
Já.
Sem svona laust rýmið Carolina eins og hann gerir það
Já, Carolina
Já, remind her
já,
já. When we go back Svo kemur bara text, ég hef aldrei pælt í hvað hann að segja þetta negla eins og hann segir þetta sko I missed the last bus I'll take the next train I try but you see it's hard to explain I said the right things but act the wrong way I like it right here but I cannot stay Bara eitthvað kjafta þér sko
Bara eitthvað kjafta
þér Í alveg, þetta bara eitthvað, ég missa strætó Þetta taka les, bara eitthvað, þú sér þetta ekki þannig Ég sé þetta, hann bara eitthvað Ég reyna útskýrð
Þetta gæti verið eitthvað svona SMS skilabóð bara, Hann eitthvað svona tala við bara eitthvað ógeðslega Bara supermótir, bara Hann sé það way, bara Mr. Lex Buss, bara Bara eitthvað algjörlega drullu sama sko.
Svo kemur alveg geðvitt Svona dekadant lína, sko I watched the TV Forget Já, já, hann heldur áfram, já, auðvitað, þetta heldur áfram í hann stemningunni
já.
I watch the TV, forget what I'm told Well, I am too young and they are too old The joke is on you, this place is a zoo You're right, it's true Svo kemur þessu geggja þögnana Sem er sín grillan aga Það hann að boarding school dæmi Það einhver
Þetta bara svona reglustrykka
Já, það bara einhver strúmþykkar kennari sem var bara
Já, það ætlar að byrja aðeins og snemma bara Næ
Málið er það að það, flest rockbönd hafi ekki þarna aga sko. Þetta geggjaður ægin Þetta algjört
Svissneski ægin sko.
Líka bara, þú veist, líka fyndi þetta komið þarna ekka. You're right, it's true Svo kemur hann að He said he can't decide Mér er svo áhugavert Þetta kallmaður sem er að segja sko, Hitt Hann hefur lendið í einhverju svona deilum með einhverjum mann einhvern mann frá Carolina ok I shake my head to say everything's just great þetta svo innihaldslítið og I just
bara,
can't remember
bara flaska af Heineken sko.
Já, sem góð fyrir þar sakir sko.
Já, já.
Og I just can't remember raised in Carolina she says kemur núna I'm not like that og svo þetta bara endtækningar sko en þetta endar náttúrulega orðanum it's hard to explain bara, já bara
það hýttir nákvæmlega nöður
þú ert ekki alveg að ná að nefnilega miðla þessu sko en, hérna, en þú veist, skilur það líka það sem svo kúl við það að honum alveg sama hvort það skilur við það sko
já.
En sko það sem kontrapunkturinn í þessu öllu rauninni bara sá að svona kærleyslegum texta hann fluttur í hann valtaður yfir sko. Þetta gerst svona valtað yfir sko. Þetta bara veist það þetta dæmi sko bara svo við förum í svona meira pjúra fílun hérna af því við erum bara að leggja svo fárlega vel á borð sko. Sko þegar ég heyrði þetta fyrst þá vissi ég ekkert af þessu. Bara af þessu baksu þú veist eitthvað hvað var
nei,
og eitthvað. Ekki neitt sko
nei.
Og ég hafði séð einhver myndbönd og jú þeir voru eitthvað sætir og eitthvað veist, skilur, ég var ekki bara músikinn bara þetta lag kemur í útvarpið bara gegnum common man sound eins og Colonel Tom Parker vildi að stuff soundaði það sem við erum að tala með það að músik soundar ekki vel sagði umbósmanni Elvis nema hún hljómið vel genið bílaútvarp þess að bara leið og Elvis var búin að taka eitthvað lag skilurðu, þá var alltaf að fara með það út í bíl og bara hlustaði gegnum eitt góðan Cadillac og ef það virkaði þá var það the common man sound og hann samþýtti það svo þetta dæmi í gegnum bara einhverjum pusjó einhverjum bara á sæbraut skilurðu, þá varum við að tala bara að þið langa bara til þess að þú veist, bara fara í eftirparti og bara keyra inn í einhvern sumabústað og krassa eitthvað eftirparti þú veist, þú ert bara að segja börnið í einhverjum fimmum dag og bara þú heyrir þetta lag, þá langar það að fara í einhvern svona
já, fer bara í bara munanesi bara,
já, bara eitthvað sæluhús eitthvað bara onni í einhvern pott, bara með einhverju
bara einhverjum, bara sigga hlöð bara
skilur þú veist, þannig að þetta er að virka þannig og af hverju þetta virka þar, því þetta bætir í sko Þetta bætir í
Þetta bætir
þetta bara, heyru, maður bara, heyru, þetta námir heyru, það er lest hérna
Já,
Svo þetta bara,
heyru Það húkar út allt
Já, það húkar út allt gríðala flóta gítalínur Og þetta svona fyrst ekki, heyru, það er lest að koma Heyru, ok, ég verð að taka til þess Ég vil ekki gera fyrir lestinni Nei, heyru, byttu, þetta er kóklestin Halló, jólin er að koma Nei, byttu, hvað er ekki að geta maður, heyru
Þetta er bylgilestin
Það er bara eitthvað jokesters bara, þú veist, með einhver jöggla eitthvað framlega lestin líka
já,
maður
já.
Svo bara ánum veist af, þá þetta bara rosaleg lest bara, þú veist, við erum að tala bara þú veist, skilur við bara Jesu í krossfestur bara í þriðja vagni, bara sem eitthvað sæt atriði, sko Það er fókn allt í þessar lest
já.
Hún fer með mann alla leið, þú veist, hann fer í hana, líka bara hvernig viðlagið byrjar í þessu þú veist, það er ekkert eitthvað, nú erum við viðlag það verður melodískara, nei, það er ekkert melodískara það er minna melodís það er bara keyrt meira
já.
Það er þessi fólk þráur
já.
Það þráur að vera að þessi keyrt yfir það, rockstyle það er allir þrá núna, fólk getur ekki betri núna. Það er komið þannig andrúmsloft núna að fólk vill bara fá, þú veist, bara handboltarokk upp í rassin á sér
þetta er jaded dæmi þetta er skilaði, þetta er menn sem er bara búin að lifa í einhverju bara of örfun alla sína tíð bara búin að fá bara ógisla mikla fegurð allstaðar, bara þurr ekki annað en að lítið spegil og svo bara þú veist, bara fóra
þetta sínu þessi trítið, maður væri þannig bara ég eitthvað frekar leiður núna maður bara kíkir í spegil, bara wow alltaf tekst þetta fara með mér og réttan stað bara
Noel Gallagher sagði sko hann sagði hann að I wake up in the morning and I take a look in the mirror and I see God smiling back at me þetta sagði hann sko 97 sko bara mesta kókain rússinu sko þessi gaura sko ég geti ímyndað með þessi gaura hafi ekkert verið mikið eitthvað kókar þetta bara þurftu það ekki
sko bara Heineken style menur
bara Heineken kistla sko
já geggjú kista, málið það, líka með strók sko.
Hæningin og hass bara
hversu eru hæni og hass
já.
Og, eðna, og bara Converse
og
bara galla ekkar og lettarar og bara, þú veist, málið, vitið hvað þetta líka sko vitið hvað þetta hefur skattað marga einstaklinga bara á Íslandi
já,
það er bara liðis minn ennþá bara ef strók það ekki verið, þú værir ekki labbandi svona nema það hefur strók það bara liðis sem er bara, þú veist skilur, ok, sjá hana mikrofónina þetta svona, bara þetta þetta lúk einhvern veginn. Það svona eitthvað rifflað eitthvað svona semi eitthvað svona show business rifl dæmi eitthvað samt eitthvað svona hæningin líkt dæmi þú veist.
Já.
Já, þetta þeir náðu að glorifya þetta.
Já.
Skilurðu eitthvað svona backstage mölv.
Já.
Skilurðu mig? Eitthvað svona eitthvað er ég bara eitthvað að skjóta dart hérna bara og að tala við einhverra ógísla sæti stelpu bara eitthvað fuck. Þetta dæmi sko.
Já,
já, þeir náðu að setja það á flösku.
Já. Það dæmi sko.
Og þetta besta sem til Þetta bara eitthvað bara eitthvað eitthvað Þetta eitthvað bara fuck, ég maður svo gegga dagskrá röfðan. Bara, sko við. Bara ég á bara, það bara vini mínir maður, bara sæta stelpur, bara ég á bara heim í fucking Manhattan. Shit!
Já.
Þannig dæmi sko. Þeir náðu einhvern veginn að láta bara fólk í Jönköping bara fá það bara ning.
Já, hef. Það var bara fucking, þú veist.
Já.
Ég meina, þú veist, þú fórst ekki á Broadway?
Nei, ég minnst að
það er sko. Ég fór sko. Ég var svona 17, þú veist. Þeir voru svona 19 og til 21, þú veist, strokes.
Shit.
Á Broadway og ég elska þeir að fara á Broadway þeir spila á Broadway þú veist, þeir spila ekki á NASA eða eitthvað svona þeir spila á Dinner in a Show drullunni Broadway, þú veist, það sem að sko fegurða samkeppni í Íslands hafa verið haldnar síðan bara frá stofnun og bara þú veist og það sem að þú veist bara Björgvin Halldórsson var með sko svona þú veist einmitt þetta svona Dinner in a Show dæmi þú veist bara og Gunnar Þórðar alltaf dæmi sem svona þú veist svona hálfgerða svona revju dæmi
já, þar, teppalagt dæmi sko.
Já, þar spiluðu stróks
já.
Þessir,
þeir smelluðu það
og þeir dyrkuðu það
þú veist að dyrkuðu þeir það bara fatt stómin og spilaðu það sko.
Já,
þú veist þeir veri... vita það
já,
sko. Þeir fundu það
já, já, þeir voru
þeir, og... veist, að, ég, þú þekkir backstageið á hérna, sko, backstageið á Broadway hérna, eða bara, þú veist, fólk þarf bara að vita þetta sko. Það hérna, það í kjallarnum sem það undir, þú þetta labba upp úr bakstitunum sem var á sviði
sem koma upp úr sviðinu hana
svo hægt að koma upp úr sviðinu sem var bara alveg svakalit atriði sko, bara einhvern veginn bara
já.
Og hérna, einhver reykur að koma og bara já. Hljómar bara í 25 ára amalinu
steppi og eyfi bara mæti
já, já, bara í það vestónum og drastinu og hvað, þetta eitthvað svona ekta eitthvað svona börnin heim, styrta tónleikar og svona dæmi bara, eitthvað kemur upp en málega það, að það niðri bara svona engi gluggar og þetta svona show business gluggar nei, þetta speglar með þetta stóru perónum þú veist, í kring af því að bóhall hefur heimt
að það
smink, já, og svona þrjár perur farnar og ein svona
já, flöktandi
já, já. Já, svo bara eitthvað svona sturta sem að maður vill ekki einhvern veit bara hvernig hefur verið misnotuð genið þína sko og svo bara eitthvað svona bekkur bara sem að bara fatt stóminu og var nuttaður á og bara skilurðu
já
Þetta bara svo rosalegt sjópa
sko. Þeir hafa sko lofað þetta
þeir hafa
hænikinn í fötu bara dundraði sísi sko
geggja dæmi sko
geggja dæmi
bara alveg segreikt inni bara einhverju móki bara ekki séð neitt sko bara fuck sko bara svo sætir þeir eru bara þeir sáu bara hvernig annan voru bara fuck maður shit bara gleyma þessu maður bara
gjöndu sætir maður
geðvegt dæmi sko
herri ég heldur sem að fara kerti í gang
já ég veit að maður
Gunni, ertu með
það? Hard to explain
það er hard to explain sko
við hendur sko rockhesta hérna fram til kvöldi
já, já,
og svo taka... komum við aftur með bling-legin og herðu við gleymdum einu maður
herri shit
og bara við þeim maður Heyrðu, við gleymdum þessu.
Hvernig við gerum þetta eftir?
Nei, við gerum þetta núna, maður. Já, það var fólk sem að beigja þetta svo lengi að við byrjuðum, sko. Við erum með þetta svona Oprah Winfrey style. Við erum að gefa dót svona þessu speech.
Svo undir sæt. Takk er þetta.
Já, það er að koma, stráka.
Helvítir ykkur.
Já, við heyrum þetta alveg, sko. Og hérna...
Svo, já, svo komum við aftur með hérna blinglegin og
Hvað er það?
Hvað heitir þetta?
Ha, og hraðfýlanir
maður Hraðfýlanir
maður Hraðfýlanir verða eingöngu rock núna Já, bara takk fyrir
Neglum þess í gang, Gunni
Hyrsla þetta maður
Fílalag í bóði Dominos og heimastöð fílalags fílalag.is. Þar finnir þú allar fílaninnar frá upphafi ásamt allra nýjustu fílunum. Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo væri geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og gerir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fíla.